Ok, nå kommer vi til en liten sånn interessant greie for noen av oss. Det kommer til vers 13, kapittel 13, vers 1, så står det I min bibel står det Saul var 30 år gammel da han ble konge, og han var konge I Israel I 2 år. Hva står det I deres bibler? Han var 30 år gammel, og han var konge I 2 år. Det noen som har noe annet? Han var 1 år gammel. Eller han konga I 1 år. Noen bibler står det da det hadde gått 1 år eller noe sånt nå også. Ja. I 1 år hadde han vært konge, og da, når han har vært konge I 2 år, så, ja, nettopp. Så litt forskjellig her. Her har jeg prøvd å samle noen av de typiske. 30... Ja, han var 30, eller 1 år, eller spørsmålstegn. regjert I 2 år, 1 år, 42 år, eller spørsmålstegn. Så her det fordi det et sånn litt rart vers. Så vidt jeg kunne skjønne, så mangler det ikke noe, det ikke noe gap I teksten. Det står liksom sånn ganske cirka, Saul var sønn av 1 år, altså, eller sønn av år. På hebraisk, så det står ofte, altså, Saul var, hvis han var 30 år, så at Saul var sønn av 30 år. Det vil si da han var 30 år gammel da han ble konge men så står det egentlig bare han var sønn av år vil det da si 1 år eller hva vil det si og han regjerte 2 år ok, skal det være 42 eller skal det være bare 2 eller skal det være greia at I Apostlenes gjerninger så sier Paulus at det høres som han sier at Saul var konge I 40 år og da vil det være 42 kanskje en, altså 40 et rundt tall for 42 da men her det vi vet egentlig ikke, så man spekulerer litt jeg skal bare ta litt av de punktene, for det ikke så viktig liksom. Men når det gjelder alder så lurer man på da, begynner regjeringstida I kapittel 10 da han blir salvet eller kapittel 13 da han faktisk liksom offisiell konge I to greske manuskripter så står det at han var 30 år gammel, så vel der de får det fra og regjeringstida slutter den I kapittel 15 eller kapittel 31 når han dør. Det jo ganske stor forskjell I året der. Altså dette verset I Apostlenes gjerninger, Gud ga dem Saul I 40 år, noe sånt står det der. Og så har vi Josefus, en jødisk historieskriver, han har både 20 og 40. Og det gjør ikke saken noe lettere. På to forskjellige steder I samme verk. Men man lurer på om den 40 kanskje litt sånn tekstkritisk, det vil si manuskriptet kanskje ikke, og kanskje ikke det det sto opprinnelig. Pluss at det passer ikke helt I kronologien, for da tror jeg David bare 8 år gammel når Samuel dør, eller sånt. Ja, I hvert fall hvis du regner litt på det, så passer det bedre med at Saul var cirka 30 Nei, cirka 40, da han blir offisielt konge, for da Jonathan allerede en kriger, så han må jo være I hvert fall 20, sikkert. Og da blir Saul kanskje 60 år når han dør, da. Jeg tror ikke han var med I krigen, som var mye eldre enn 60 år. David etter hvert for gammel til å være med ut, sier de I andre Samuel. Så kanskje det passer bedre at han var 40 år da han ble konge og regjerte I 20 år. Men da det noen som mener at Apostlenes gjerninger verset tar både Samuel og Saul, at det var en 40-årsperiode. Så det ja, for jeg tror ikke det står I den greske teksten at som regjerte. Det står bare at han ga dem Saul I 40 år. Så hvor tidlig ga han dem Saul på en måte, og sånne ting. Så det litt sånn uklart. Men I hvert fall ikke fortvil om dere har forskjellige oversettelser akkurat der. Så hvis man prøver å finne ut da, hvor lenge de regjerte, så man enig stort sett. Dette bare tre eksempler. Men David og Salomo liksom greit. Det cirka 10-10 til 9-70 på David, og så fra 9-70 til 9-31 på Salomo, der da riket blir delt. Men Saul har da ja, en som har 10-42, en som har 10-51, en som har 10, eller de tre der har 10-30. Så det litt vanskelig på akkurat Saul. Men nå, I kapittel 13, så det da her Saul gjør sin første tabbe. Han liksom akkurat blitt konge, og så gjør han en feil med en gang. Og det litt trist. Saul jo egentlig en ganske tragisk person. På en måte så det litt tragedie med Saul, og det man kan jo fort synes litt synd på Saul. Det virker som om han liksom prøver veldig hardt, og så går det aldri, og så i hvert fall i nyere mange sånn nyere kommentarer på Samuelsbøkene, så det litt sånn tendens til å gjøre Saul til helten, og Samuel og Gud blir liksom de som slemme. Og at Saul ikke har noen sjans, liksom. Fordi, ja, han vet liksom ikke engang hvorfor han mister, eller i kapittel 13 så mister han egentlig dynastiet, da. Altså ingen etter han skulle, ingen av hans etterkommere skulle komme på tronen. Når det står i ja, at det det jeg kommer til når jeg bare lurer på hvor jeg skal begynne. Jeg har et sitat her som kanskje forklarer litt bedre av en av disse nyere teologene. You have not kept the commandment of the Lord your God, sier da Samuel i, det skal være 13:13. This is a remarkable statement because Samuel cites no commandment that has been broken, nor can we construe one. The commandment that seems to have been broken is thou shalt not violate Samuel's authority. Og at Saul da blir en sånn der, han visste ikke engang hva han gjorde galt, men Samuel kommer bare, puff, liksom her, mister du kongedømmet, og sånn det bare. Og jeg ble irritert når jeg leste den kommentaren, det var en av disse pensumbøkene jeg måtte lese. Da det liksom, ja, Samuel vet alltid best, liksom, det var sånne ting som kom inn, og at Gud var liksom, ble satt i et dårlig lys, da. Og det her jeg tenker vi må egentlig bare ha tiltro til forfatteren som har skrevet det her, som han har ikke tatt med alle detaljer. Sånn at det mulig, da. Vi kan liksom få litt for mye sympati for Saul, og så det David etter hvert og liksom drittsekk. Eller kan virke som han en drittsekk. Og så kan du plutselig ende opp med et skjevt bilde av hvordan det egentlig var. Men tydeligvis, Gud valgte ut David, og det det vi må forholde oss til, at David the good guy, og Saul ikke the good guy. Og vi må egentlig bare ha det som utgangspunkt, at sånn det, og så om ikke det bildet kommer helt fram når vi leser, så det fordi kanskje ikke alle detaljer tatt med, blant annet. For jeg skal se litt på det her nå, fordi det en veldig innlysende løsning på det her. Nå skal vi se, men vi leser litt her først, kapittel 13. Ja, Saul var 30 år gammel, da han ble konge. Han var konge over Israel i 2 år. Saul valgte seg ut 3000 mann av Israel. 2000 av dem var sammen med ham ved Mikmas og i fjelltraktene ved Betel, og 1000 var sammen med Jonathan ved Gibeah i Benjamins landområde. Saul sendte resten av folket hjem, hver til sitt. Jonathan slo filisternes vaktstyrke i Gibeah, og det hørte filisterne. Saul lot hornet gjalle over hele landet, for han sa, dette skal hebreerne få høre. Hele Israel fikk høre at Saul hadde slått filisternes vaktstyrke, og at filisterne hadde lagt israelitene for hat. Da ble folket kalt ut for å følge Saul til Gilgal. Filisterne samlet seg til kamp mot Israel med 3000 vogner og 6000 ryttere, og med fotfolk så mange som sanden på havets strand. De dro opp og slo leir ved Mikmas, øst for Bet-Aven. Israelitene ble hardt presset, og da de så hvor farlig det ble, gjemte de seg i huler. Har jeg gått for langt nå? Nei. I huler og tornebusker, i fjellkløfter, underjordiske ganger og brønner, mens noen av hebreerne flyktet over Jordan til Gads og Gileads landområde. Saul var fremdeles i Gilgal, og hele folket fulgte ham, skjelvende av redsel. Han ventet i 7 dager, til den tiden Samuel hadde fastsatt, men Samuel kom ikke til Gilgal, og folket tok til å spre seg og gå fra Saul. Og så det da at Saul, ok, jeg kan ikke dra til krig før jeg har liksom offret til Gud, for jeg må jo ha Gud på min side. Da får jeg være offret da, siden Samuel har ikke kommet innen de 7 dagene han sa han skulle. Og så det problemet at den eneste gangen Samuel sier dette her, det liksom tilbake i kapittel 10, i vers 6, når han sier, jeg skal si vers 8, gå foran meg ned til Gilgal, der vil jeg komme til deg og offre brennoffer og fredsoffer. 7 dager må du vente før jeg kommer og sier deg hva du skal gjøre. Og så tenker folk at ja, det verset her, det var ikke der opprinnelig. Det har blitt feilplassert en eller annen gang. For det passer jo ikke. For da liksom når du kommer, det burde egentlig vært i kapittel 13, liksom. For ellers så visste jo ikke Saul hvorfor han hadde gjort noe gærent, og så videre. Eller at han skulle vente 7 dager en gang. For dette jo noen, ja, et par kapitler senere. Jeg tror vi må lese også faktisk den, de versene i kapittel 10 for å skjønne hvordan dette henger sammen. Jeg synes det var fantastisk kult, så jeg håper jeg klarer å forklare det. Samuel, ja, han tok en oljekrukke og... vent litt, det var litt for langt. Her, først. Tok en oljekrukke og helte oljen over Sauls hode. Nå ble han altså salvet. Han kysset ham og sa, «Nå har Herren salvet deg til fyrste over sin eiendom. Når du går fra meg i dag, skal du møte to menn ved Rakels grav i Selsa og i Benjaminlandet. De skal si til deg, eselhoppene som du dro ut for å lete etter, har kommet til rette. Din far tenker ikke lenger på dem, men han redd for dere og sier, «Hva skal jeg gjøre for sønnen min?» Når du går videre derfra og kommer til Tabor-eika, skal du møte tre menn som er på vei opp til Betel for å tilbe Gud. Den ene av dem bærer tre kje, den andre tre runde brød, og den tredje en skinnsekk med vin. Veldig detaljert beskrivelse av fremtiden. Så Gud, nei, så Samuel, nei, Saul skulle skjønne at dette fra Gud. Da. De hilser på deg og gir deg to brød som du skal ta imot. Så kommer du til Guds Gibea, der filisterne har vaktpostene sine. Når du kommer til byen, treffer du på en flokk profeter som kommer ned fra offerhaugen. Foran dem går det noen som slår på tromme og spiller på harpe, fløyte og lyre, og selv det grepet av profetisk henrykkelse. Da kommer Herren sånn over deg, så du kommer i profetisk henrykkelse sammen med dem og blir et annet menneske. Når du ser disse tegnene, så gjør det du makter, for Gud med deg. Og så kommer det verset, gå foran meg ned til Gilgal. Der vil jeg komme til deg og offre brennoffer og fredsoffer. Sju dager må du vente før jeg kommer og sier deg hva du skal gjøre. Så har jeg satt opp de hovedpunktene fra det siste her i disse, altså hvordan ting kommer til å skje, i hvilken rekkefølge. Så først, altså, møte to menn med Rakels grav. Så Tabor-eika møter tre menn som veier opp til Betel for å tilby Gud. Så kommer det til Guds Gibea, der filisterne har vaktpostene sine. Det sånn lite hint der. Når du kommer til byen, treffer du på en flokk profeter som kommer ned fra offerhaugen. Og så i vers 6, da kommer Herren sånn over deg. Du kommer i profetisk henrykkelse, blir et annet menneske. Og så, vers 7, når du ser disse tegnene, så gjør det du makter. Altså når alt dette har skjedd, så go for it. Nå har du virkelig fått Guds ånd. Gud med deg. Kjør på. Nå blir det suksess. Og så kommer neste. Gå foran meg ned til Gilgal. Der vil jeg komme til deg og offre brennoffer og fredsoffer. Hva tenker dere om de to siste der? Sammenhengen mellom de to. Ja, vanskelig for meg å få ut hva jeg tenker på. Men vi prøver, ja. Og det kan i hvert fall ikke være, jeg tror ikke det virker som det skulle være rett etterpå i hvert fall. Hvis han skulle go for it, nå har du Guds ånd, gjør det du makter. Og så er det dette med drannet til Gilgal. Og det hintet i vers 5 der filisterne har vaktpostene sine. Og det det vi leste i stad, at Jonathan tar de vaktpostene i 13.3. Jonathan slo filisternes vaktstyrke. Da blir det krig. Og da tror jeg den 8. vers 8 slår inn. Da skal du dra til Gilgal og vente på meg. Og det derfor det står plutselig... Da ble folket, i slutten av vers 4, da ble folket kalt ut for å følge Saul til Gilgal. Det var sånn, ut av det blå, hvorfor til Gilgal akkurat nå? Liksom. Det jo krig. Men jeg synes det helt fantastisk innlysende at det bare sånn det henger sammen. I stedet for å da tenke at her vi to forskjellige kilder og bla bla, liksom. Så det bare å undersøke litt detaljene, så henger det veldig godt sammen. Så det, hvilket bud Saul bryter, det jo det at han ikke ventet de sju dagene, som nevnes da noen kapitler tidligere. Så for å oppsummere her, vers 7 og 8 i kapittel 10, ser ut til å trenge en tidsperiode mellom seg. Samuel hinter om filisternes vaktposter i 10.5. Samuel vet at, eller ja, Gud har fortalt Samuel da, at dette angrepet kommer til å starte en krig, da skal Saul dra til Gilgal og vente på Samuel. Første gang han drar til Gilgal med Samuel i 11.15, og da jo Samuel med, så det kan det ikke være da. Og så han ikke i Gilgal noen andre ganger. Så andre gang han drar til Gilgal uten Samuel i 13.4 da. Og som jeg sa, hvorfor akkurat dit, om det ikke på grunn av 10.8. Så budet Saul bryter i 13.8 det Samuel sa i 10.8. Poenget at Saul gjør offringene selv og går utover sitt mandat som konge, og han bryter da med kongedømmets natur, at kongen var under Gud, og at profeten hele veien skulle være med som en sånn like, har like mye makt nesten som kongen. Å være en talsmann for Gud. Det henger sammen med i hvert fall i 10:8 da. Det ikke bare det at han ikke ventet, selv om det kanskje kan være en test på å se om han hadde skjønt hierarkiet da. Men det helt riktig at han hadde jo ikke noe, det går ut over hans mandat da, som konge, og utføre de offringene. Ja, han kom for sent, Samuel. Men likevel, Saul skulle ikke ha gjort det likevel, selv om Samuel ikke kom til fasta sin. Og derfor det liksom de der kommentarene blir litt sånn, eller kommentatorene blir litt sånn mistenksomme, fordi Samuel kommer liksom rett etterpå, akkurat for sent. Akkurat som han sto og liksom kikket i døra, og så kommer han etterpå for å si, er der liksom. Så vi vet ikke helt hvorfor han ikke kom tidsnok, men det var likevel ikke grunn nok for Saul å utføre dette her da. Kapittel 15 er jo for så vidt viktig det også, for der, altså kapittel 13 så mister Saul da dynastiet, altså han ble da den eneste kongen fra sin slekt, og da skulle David da overta. Mens kapittel 15, ja det mye å åpne for mange spørsmål akkurat der, men da mister Saul kongedømmet, fordi han ikke utfører denne dommen mot amalekittene, at han skulle da drepe alle, og alle dyrene og sånne ting. Hvis dere går på bibelnerden.no, så har jeg en både opptak og en sånn presentasjon som da heter Krigene i GT. Er dette den kristne Gud? Så det noen av de, ja, jeg tror det beste svarene jeg har er der med at det skulle være en dom over amalekittene, og at Gud er dommer. Pluss at når han sier drep absolutt alle, så er det tydelig at han ikke, det er av og til liksom en egen sjanger, at de overdriver litt, og at det var sånn de beskrev kriger. For tydeligvis, her er det bare kongen igjen. Saul dreper ikke kongen, og han dreper ikke de beste dyrene. Og så kommer Samuel, da. Gamle Samuel kommer og dreper kongen, kong Agag. Men så dukker de likevel opp igjen senere, amalekittene. Og det skjer med andre folkeslag også, at det virker som at nå er alle drept. Og liksom, bortsett fra i den og den byen, så var det igjen noen. Står det liksom, hvis du leser hele setningen, det må du alltid gjøre. Og det står, jo, når David tar amalekittene senere, så er det tydelig at det er jo en stor flokk fortsatt, selv om egentlig så døde alle her i kapittel 15. Og da står det at det var ingen igjen, bortsett fra 400 stykk, som stakk av på kameler, liksom. Så det er liksom der, overdriver deg, skikkelig seier. Og det er noen igjen, da. Ok, da. Ja, greit. Så det er tydelig at sånn var det greit og lov å si ting. Men likevel, Saul skulle ha fulgt ordre, da, det han ikke gjør. Og han, skal vi se, vi kan få, ja, i 1. Samuel 28:18, så står, ja, at det var en vredesdom, så det var ikke bare det at Gud hadde liksom finnet på det her ut av det blå, men de fortjente en dom, da, sånn som, det er sånn Gud holder på i GT, at han bruker et folk til å dømme et annet, så bruker han et tredje folk til å dømme det første folket, altså, holde på sånn. Og det, profeten Habakkuk, han sliter litt med det her, at Gud bare kan holde på sånn, så han stiller spørsmål til Gud, da, hvordan går han å drive på sånn. Så det var ikke helt lett å forstå for de heller. Ja, og at Saul ikke helt hadde fått grep om hvordan han skal forholde seg til Gud, Guds karakter. Fordi når Samuel spør i vers 14, hva er det da for breking som låter for ørene mine, og hva er det for rauting jeg hører? For han skulle jo drepe alle dyrene. Og så ser vi liksom, ja, det er noen dyr de har tatt med seg fra amalekittene. Han har liksom ikke skjønt i det hele tatt han skulle ikke gjøre det, liksom. Så han først virker som han skjønner at han har gjort noe gærent en gang. Og han begynner å unnskylde seg, skylde på folket. Han sier jo da at det var krigsfolket som hadde gjort det her. De sparte det beste av småfeet. Og i vers 20 så sier han, jeg adlod Herrens ord og gikk den veien Herren sendte meg. Jeg førte Agag, Amalekittkongen hit, og slo amalekittene med bann. Men krigsfolket tog en del småfe och storfe av bytte. Och det bästa av det som var bannlyst var att offra till Herren din Gud, som vi nämnde i stad. Att det är inte hans Gud en gång liksom. Som vi lätt kan förstå det i alla fall. Så han skyller på folket. Kallar Gud för din Gud, ja. Det gör han också senare i vers 30. Och så säger Samuel vers 22, har Herren sin glädje i brännoffer och slaktoffer lika mycket som i lydighet mot Herrens ord? Nej. Och adlyde är bättre än slaktoffer och lytte är bättre än fett av värer. Religion gör inte något gott, hvis inte hjärtat är på rätt ställe. Och Saul hörte inte på budet och ser ut att han har skönt han gjort något gärna en gång. Säger Samuel att Saul har förkastat Guds ord för han har inte tog det 100% seriöst och därför har Gud förkastat Saul som konge. Alltså mistat, ja som sagt, mistat dynasti i kapitel 13. Ja, för detta. Ja, han inrömmer synd till slut, ja, och att han fruktar folket mer. Och hvis han fruktar folket mer än Gud så egnar han sig som en konge. Och han då mister tronen här. Och så var det ett spørsmål i pausen, var det väl, som också jag tänkte att ta här, kan du. Då blir vi säkert inte färdiga med det, men då får vi fortsätta nästa gång. Men detta med det står att han angrer sig. Gud kan säga vilket vers var det igen? 11. Ja, jag angrer att jag gjorde Gud gjorde Saul till konge för han har vänt sig bort från mig och inte gjort som jag har sagt. Och så säger Samuel senare i vers 29 att Gud är inte inte ett människa, en som angrer. Har ju då liksom en självmotsägelse i samma kapitel. Och då liberalteologer säger ja, detta är Samuels ord, han missförstår lite. Gud säger något annat i början, säger Samuel något på slutet. Det är egentligen bara att ordet har egentligen två nyanser. För på slutet här så är det i vers 30 vad var det för nå? Nej, 29. Och så står det helt på slutet nå, Herren angrade att han hade gjort Saul till kungen i vers 35. Så vers 11 och 35 aldrig om att Gud var lei sig egentligen för hur det hade gått, eller man nog visste hur det kom att gå. Mens i vers 29 så har Gud tagit den avgörelsen med att du har mistat kongedömet Saul. Och så prövar Saul att övervisa Samuel om att han ska förändra mening då och liksom låta han fortsätta som konge. Och då säger Samuel att nej, när Gud har tagit en avgörelse så har han tagit en avgörelse, det går inte annor. Han ångrar sig inte då. Så det är att det ordet kan betyda både vara lei sig och angre och att ja, han är lei sig för att han gjorde Saul till konge, men han ombestämmer sig inte när han har tagit en avgörelse här om att ta kungadömet från Saul. När det är en sån ett ord som ser ut att motsäga varandra i samma kapitel så är det liten chans eller ja, lite sannolikt att det är en motsägelse, tänker jag då. Det måste vara något som vi inte helt känner. När det står så närme i kontexten i alla fall. Det sa Augustin, hans regel var ju hvis du finner något som ser ut som en motsägelse i texten så har du inte lov att säga att författaren tar fel. Där är det enten översättelsen är fel, manuskriptet är otydligt eller du har inte skönt det. Men det är inte lov att säga att författaren tar fel. Så vi må nog låta tvilen komma författaren till gode. Ja, nej, men så kommer vi till disse da. David og Goliat. Ja. David har jo blitt introdusert i kapittel 16. Og så kapittel 17 er da David og Goliat. Og det, den historien kjenner vi jo veldig godt. Så jeg hadde ikke tenkt å ta så veldig mye om den egentlig. Beklager, så blir veldig mye sånne ting som har irritert meg før, som jeg nå har blitt veldig glad over å se at sånn er det ikke. For her kommer det enda en. Det må være forskjellige tradisjoner om Davids vei til tronen som er årsaken til at Saul ikke ser ut til å vite hvem David er i kapittel 17 når han kjenner ham i kapittel 16. Dette er jo ikke et ordentlig sitat, så det er bare en typisk formkritiker som har sagt det her. Men vi prøver å finne ut forskjellige kilder egentlig. For han spør jo, han ber jo, eller han spør Abner, hvem er hans sønn da? Han er ung gutten her. Og Abner, nei, jeg vet ikke jeg. Og så går han og spør, og så kommer David og forklarer at han er sønn av Isai. Det som var overraskende var at jeg fant jo ikke noe sted at folk nevner kapittel, eller vers 15 I kapittel 17, når det står at David gikk opp, at hva konteksten Ja, nettopp. Han har, han har blitt tatt inn som harpespiller I Sauls hoff I kapittel 16, og det står at Saul mot slutten... Saul ble meget glad I ham, og gjorde ham til sin våpenbærer, så det I vers 21. Og så kommer det kapittel 17, bare, hvem han sønnen av, hvem denne unge gutten, og sånne ting. Og da det liksom, ok, da har vi to forskjellige kilder til hvordan David ble kjent, liksom. Men I kapittel I 17, vers 15, så står det at David gikk ofte hjem fra Saul for å gjete småfe til faren I Betlehem. Case closed. Han var jo hos Saul, står det jo her, en link til kapittel 17, 16. Så det tydelig, altså det her, jeg leste liksom I også de bedre kommentarene, at ja, det ingen forsøk på å harmonisere her. Det liksom to kapitler som står ja, for seg selv, og så får vi liksom finne ut av hvordan det henger sammen. Men her det jo en link I vers 15. Tydelig at han har vært hos Saul, men han drar ofte hjem. Og så kommer han tilbake igjen her når det de ute I krig med filisterne. Ja, det, altså, hovedpoenget at han har jo lovt datteren sin til den som dreper Goliat. Så nå lurer han kanskje på, ok, hvilken familie det jeg skal gifte datteren min inn I? Og derfor han spør, hvem du sønnen av? Han spør ikke, hvem du? Men hvem du sønnen av? Han har for så vidt sendt bud til faren til David I kapittel 16, men det ikke sikkert han visste eller husket på hva han het. Så, kort fortalt, jeg tror dere kan lese det senere. Når det ligger ut på nett. Jeg kan ta det dritfort. Ja, han vet at han skal bli erstattet av en som bedre enn ham. David har akkurat vist at han landets modigste. Kanskje det fortellerteknikk at David en nobody som akkurat reddet hele nasjonen, eller han kalles ung gutten og unge mann for å understreke at han var veldig ung. Saul kaller ofte David for Isais sønnen senere. Han ofte bruker ikke navnet David på David, men kaller han for Isais sønnen, spesielt når han sint på David. nå har David Guds ånd, og Saul kan ikke lenger sørge for seier mot filisterne. Det det kanskje kapittelet viser, at seieren bekrefter Davids salvelse, og derfor det også en link til kapittel 16 der han ble salvet. Samme som at Saul I kapittel 11 I en krig der, bekrefter da, eller ja, viser at han var salvet I forrige kapittel. Så det tydelig link, synes jeg, mellom 16 og 17 på mange forskjellige måter her. Og så slo det meg at Guds ånd en skikkelig kraftskilde når David, unggutten, kommer og ikke noe redd, liksom, for å gå rett ut I krig med Goliat. Og nå har vi alle Guds ånd. Det jo egentlig ganske crazy. Må ikke glemme det. Vi kan gjøre store ting. Gider du å hoppe til... Jeg tror jeg må ta resten neste gang. Hopp til oppsummering av Saul. Ja, det jeg... Ja, vi kan ta de punktene her da. Som sagt, det kanskje lett å synes synd på Saul, som en... Åja. En tragisk person. Men han var likevel ansvarlig for sine handlinger, og vi må... Ja, gidder å ta et klikk bare, jeg får ikke til å ordne dette her nå. Sånn, ja. Saul var ansvarlig for sine handlinger, og vi må stole på at forfatteren har rett. Sånn det jo egentlig alltid. Forfatteren har alltid rett I Bibelen. Vi kan ikke liksom stille spørsmål til en med at han misforstod, egentlig. Saul forstod aldri det israelitiske monarkiets natur, og neglisjerte både Gud og Guds profet. Han aksepterte aldri at Gud var den virkelige kongen, så Gud aksepterte ikke Saul som konge heller. Kongen burde ikke være som Saul, for å svare på det andre spørsmålet I begynnelsen. Og hvis vi hopper til krønikebøkene, så det en liten oppsummering der. Om Saul står det at han var troløs mot Herren, og ikke holdt Herrens ord. Han hadde også rådspurt gjenferd, det var jo kapittel 28. Jeg tenkte å ta litt om det, men jeg får ta den kanskje neste gang. Men ikke søkt råd hos Herren. Så det var liksom bare enda verre at han gikk til hun der spåkvinnen I Endor, som for så vidt også en måne I Star Wars. For de som husker på det. Så min store application her å ta Guds ord 100% seriøst, som Saul ikke gjorde. Og la dem forandre oss, og overbevise oss, og lære oss. Stole på forfatteren og ikke på moderne kildekritikk med et lavt syn på Bibelen. Veldig personlig akkurat det greiene her. Da. Jeg følte det ble veldig sånn fargelig hele kvelden her. Men jeg synes det var enormt kult da, å finne gode svar. Jeg hadde flere ting jeg skulle vise dere om hvordan det henger sammen. Prøv å ta neste gang. Så jeg tror det mye bortkastet tid og penger ja, på bibelforskning. I hvert fall den retningen her med kildekritikk og sånne ting, som bare hypotetisk uansett. Du kan aldri bevise noe at dette var en egen kilde eller noe sånt. Så jeg tror det mye bedre å gi forfatteren og Gud litt mer tiltro. Så hørte jeg på en gammel bibeltime av Anfinn Skåheim, som har vært generalsekretær for det ene og det andre, men han var også forlaget på 70-80-tallet. Hadde en bibeltime i 1985 som het Bibeltrohet i en krisetid. Og det var i 1985. Nå har det gått ganske mye lenger på de punktene der. Og hvor viktig det å være tro mot Bibelen og ikke fire på kravene.